interim acerbissime imperate pecunie tota provincia exigebantur. Multa praeterea generati ma avaritiam excogitabantur. In capita singula servorum ac liberorum tributum imponebatur. Columnaria, ostiaria, frumentum, milites, arma, remiges, tormenta, vecture imperabantur. Cuius modorei nomen reperiri poterat, hoc satis esse ad cogendas pecunias avidebatur. Non solo murbibus, sed pene vicis castellisque singulis cum imperio preficebantur. Quiorum, quid acerbissime crudelissimeque fecerat, is et vir et civis optimus abebatur. Erat plena lictorum et imperiorum provincia differta perfectis atque exactoribus. Qui, praeter imperatas pecunias, suoetiam privato compendio serviebant. Dictitabant enim se, domo patriaque expulsos, omnibus necessaris egere rebus, ut honesta prescriptione rem turpissimam tegerent. Accedebant ad hec gravissime usure, quod in bello plerunque accidere consuevit universis imperatis pecuniis, quibus in rebus prolationem diei donationem esse dicebant. Itaque est alienum province et obiennio multiplicatum est.